nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Rëndësia e meditimit fjalës hyjt dhe detyra për qenë dëshmitar të vërtet Krishtit ishin temat kryesore të fjalimit që Benedikti 16 u drejtoi sot paradite i peshqvive të Uruguajit në vizitat Limina. Papa i nxiti prelatët të avijojnë misionin simbartës së shpresës që nuk të mashtron dhe të dashurisë së Krishtit për të varfrit. Pak ditë para fillimit sinodit i peshqvive e kushtuar fjalës hyjt që do të hapet me 5 tetorin e ardhshëm, papa rikujtoi rëndësinë që ka promovimi njohjes dhe i meditimit shkrimit shenjt në predikim e në katekizëm.
La palabra de Dios es también la fuente.
Fjala e Zotit është burim e brendije shërbimi tuaj si predikatar të ngjillit. Aq më tepër është e nevojshme në një kohë kur shumë zëra të tjerë kërkojnë ta bëjnë Zotin të heshtë në jetën personale e shoqërore, duke i thirrur njerëzit të ndjekin rrugë që vënë rrezik shpresën e vërtetë.
Një mesazh të posaçëm papa u drejtoi rregulltarëve e laikëve të impenjuar në misionin e kishës, thirrur për të dhënë dëshmi të gëzueshme të përkryerjes së jetës që buron nga feja. Një përkryerje e theksoi papa që arrihet kur njeriu dëshiron të jetë më i mirë e jo të ketë më shumë, e kur përmes jetës së tij rrezaton vlerat dhe gëzimin e pakrahasueshëm të takimit me Krishtin.
Detyra e dëshmitarit vërtet Krishtit nuk është lehtë, kërkon shumë. E më shumë se të besoj forcave të veta, besimtari duhet të mbështetet tek pushtetja atij që e mundi botën. Nuk duhet të humbisni kur guximin përballë indiferencës fetare e individualizmit të skajshëm që sunon shpesh në shoqëri, u tha papa i peshqvive, të cilët më pas si ftoi të jenë për herë mbartës të shpresës që nuk të zhgënjen, e dashurisë Krishtit, posaçërisht për të varfrit, përmes veprave konkrete të dashurisë të drejtësisë.
Në situatët e vështira për balë cilave ndodhen edhe uruguajant, tha në përfundim ati shenjt, kisha është e thirur të dëshmoj madhështinë e zemrës e saj për gjithë njerëzit.
Mendimin e Zotit e të vëllezërve bashkëshortët që kalojnë për yllat të vështira, mund të jetojnë krizën si rrugë kalimtare drejt rritjes, e ta kapërcejnë, duke bërë të rilinë dashuria. Këtë tha sot paradite papa duke pritur shoqaten Retruvaj me rastin e takimit botëror të kësaj lëvizje. Është fjala për një shoqat lindur 31 vjet më parë në Kanada, që sot është e pranishme në shumë vende të botës. Përbëhet nga familje të cilat kanë kapërcyer kriza të rënda, e tani ndihmojnë çiftet e tronditura për rindërtimin e familjeve të rrezikuara.
Kush është në krizë të mos dëshpërohet. Papa u përcjell këtë mesazh çifteve në vështirësi duke theksuar se është themelore të mbështetesh në ndihmën e Zotit e të vëllezërve. Benedikti 16 e vlersoi lart veprimtarinë e Retruvaj, që siç e tregon vetë emri i saj, i ndihmon bashkëshortët ta rigjejnë njëri tjetrin. Në veprimtarinë tuaj, pohoj ati shenjt, shikoj gishtin e Zotit e veprimin e shpirtit shenjt, në një kohë kur flitet kaq shumë për ndarje e për divorce. Papa analizoi më pas krizën bashkëshortore që, shpjegoi, është realitet me dy fytyra.
Da una parte si presenta, specialmente nella sua fase acuta e più dolorosa.
Nga njëra anë, posaçërisht në fazën e vetë më të mprehtë e më të dhimbshme, paraqitet si dështim, si provë që tregon se ëndra ka marrë fund e shndruar në makth, e për fatkeq nuk mbetet më asgjë për të bërë. Kjo është fytyra e keqe, por është dhe një fytyrë tjetër që ne shpesh nuk e njohim e që e shikon vetëm Zoti. Çdo krizë na mëson natyra është kalim në një fazë të re të jetës.
Në vijim papa theksoj se pikrisht kur bashkëshortët kanë humbur çdo shpresë për t'i kapërcyer vetë vështirësitë, ndihet fortë nevoja e ndërhyrjes së miqve të vërtet, cilët me respekt plot por edhe me vullnet të mirë janë gati t'i japin një pjesë nga shpresa e vet atyre që kanë humbur. Të tillë janë antar të Retruvaj, të cilëve papa ju drejtua me fjalët.
Voi diventate così nel momento della rottura la possibilità concreta per...
Ju bëheni kështu në qastin e prishjes, mundësi konkrete që bashkëshortët kenë një pikë pozitive ku të mbështeten në qastin e dëshpërimit. E kjo sepse kur marrëdhëniet prishen, bashkëshortët e ndjejnë veten thellësisht të vetmuar, humbasin horizontin e bashkimit me Zotin, me të tjerët e me kishën.
Prandaj ndihma e vlezërve bëhet krah ku mund të mbështetesh për të ngritur edhe një herë në këmbë. Kriza duhet jetuar si rrugë drejt rritjes, siç mund të kuptohet nga dasma e kënës. Nuk ka më verë, do me thanë se në zemrën e çiftit nuk ka më dashuri, nuk ka më gëzim, nuk ka më entuziazëm, por Jezusi me lutjen e Maris e shndron ujin në verë, e në një verë edhe më të mirë se e para. Çdo martesë krishterë, theksoi Papa, edhe më e mira e më e lkundshmja, duhet të ketë guxim të kërkojë ndihmë Zotit, sepse
e lui që ravive e torna a far ardere la fiamma.
Është ai që i fryn flakës dhe e bën të ndizet përsëri, ndonëse jo si në çastin e parë të dashurisë, por në një mënyrë tjetër, duke e bërë më të ndritshme e më të qëndrueshme. Ndonë se është gjithnjë e njëjta flak.
Por t'i ndihmosh sot çiftet në kriz, nënvizoi Benedikti 16, është një shërbim që shkon kundër rrymës.
Oggi infatti, quando una coppia entra in crisi,
sot në të vërtet kur një çift është në kriz, gjen shumë njerëz që janë gati ta këshillojnë të ndahet. Madje edhe bashkëshortëve të kurorzuar në emër të Zotit, u propozohet me lehtësinë më të madhe divorci, duke harruar se njeriu nuk mund ta ndajë atë që e ka bashkuar Zoti.
Në përfundim takimit, atë shenjtë ia besoi familjes së Nazaretit, familjet që duket se nuk kanë më shpresa për të ardhmen, me besimin se kush mbështet në Zotin, nuk e humbet kur shpresën.
Globalizimi i solidaritetit përmes realizimit të shpejt objektivave të mijëvjeçarit është detyrim moral i bashkësisë ndërkombëtare. Këtë theksoi kryepeshkvi Celestino Miliore, veshguesi përhershëm i Selisë Shejt pranë Kombeve të Bashkuara, në fjalimin e mbajtur dje në asamblenë 63 përgjithshme të OKB-së.
Prelati vuri theksin edhe mbi progresin në vendet më pak të përparuara që shpresonin shumë në mbështetjen nga bashkësia ndërkombëtare, e cila fatkesisht është vonuar shumë në përpjekjet për realizimin e zotimeve të marra lidhur me luftën kundër varfërisë, pabarazisë, urisë, dëmit ambiental, sidës. Vëzhguesi Selis Shenjt i ftoi vendet më të përparuara ta pranojnë plotësisht përgjegjësinë e tyre, duke pasur mirë parasysh se vendet e varfra po e humbasin shpresën në ndihmë e të pasurave, e se realizimi objektivave lidhet ngusht me respektimin e drejtave të njeriut. Një falimentim në këtë drejtim do të ishte dështim i rëndë moral.
Prandaj, theksoi prelati, është nevojshme të krijohet një kulturë re e marrëdhënieve njerëzore, e karakterizuar nga vizioni vllazëror i botës. Një kulturë e bazuar mbi imperativin moral të njohjes së unitetit gjinisë njerëzore, e mbi imperativin praktik të dhënies kontributit për paqen. Burimet e nevojshme janë tepër të pakta në krahasim me shumën e përgjithshme të shpenzimeve ushtarake ose të atyre për sigurimin e të mirave që nuk janë domosdoshme në vendet më të zhvilluara. I Zot Miliore kujtoi dhe veprimtarinë e shoqërisë civile, e sidomos të organizmave fetare, aktor të domosdoshëm për të ndihmuar vendet nevojtare, e provë konkrete e mundësisë për realizimin e objektivave të mijëvjeçarit.
Prelati nënvizoi në përfundim edhe impenjimin e Selis Shenjt e të organizatave të saj në përpjekjen për të dhënë ndihmë e mbështetje kudo ndihet nevoja. Sfundi profesuesi i Vatikanit e ftoi bashkësinë ndërkombëtare të përqendrohet më shumë në objektivat që duhen realizuar, pa u hurtuar nga objektiva të reja, siç është shëndeti seksual e riprodhues, që krijojnë rrezikun e përhapjes së praktikave të politikave të cilat cenojnë dinjitetin njerëzor dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në përfundim ripohoj me forcë detyrimin moral globalizimit të solidaritetit përmes arritjes së objektivave të mijëvjeçarit, rrugën nevojshme për të arritur stabilitetin e ekonomisë globale e për të siguruar respektimin e drejtave të të gjithëve.